እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ19 ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይልሳትን ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሰኒ 14 ለካቲት 2008 ዓ ም ወይ 22 ለካቲት 2016 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ድሕሪ ዜና ሰለስተ ጸብጻባት ከነቕርበልኩም ኢና። ናይ ኦሮምያ ተቃውሞ፣ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫን ዩስኤአይዲ ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝቕፅል 5 ዓመታት ብምግብን ርእሳ ትኽእል እያ ክብል ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ዝገለጹሉን፣ ከምኡውን ስፖርታዊ ጸብጻብ ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂ እውን ተቐሪቡሎ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ናብ ዝውዕለ ናብቲ ወልደ ካልፈኩም
ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና ምሆም። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ንማዕቀብ ሶማልያን ኤርትራን ናይ ዝከታተል ኮሚቴ ኣቦ መንበር ራፋኤል ራሚረዝ ካሬኖ ኤርትራ ንናይ ሶማልያ ኣልሸባብ ከም እትሕግዝ ዘርኢ መረጋገፂ ኣይተረኽበን ኢሎም፣ ንዕጡቓት ኢትዮጵያ ግን ትሕግዝ እያ ኢሎም ኣስዒቦም። ብዛዕባ ምዕባለታት እቲ ኮሚቴ ማዕቀብ ዝሓለፈ ሓሙስ 18 ለካቲት 2016 ንባይቶ ፀጥታ ኣብ ዝተገብረ መግለፂ ርእቶኦም ካብ ዝሃቡ ወኪላት ሓደ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ወኪል ደቪድ ፕሬስማን ብወገኑ ኤርትራ ትፅውዖ ዘላ ምልዓል ማዕቀብ ብዕቱብ ክርአ እንተ ኮይኑ ምስቲ ተቆፃፃሪ ጉጅለ ክትተሓባበር ኣለዋ ብምባል እቲ ጉጅለ ኤርትራ ንክኣቱ ክተፍቅደሉ እንደገና ንፅውዕ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ወኪል ሩስያ ፒተር ኣሊቪቭ ብወገኑ ኤርትራ ንኣልሸባብ ብዘይ ምሕጋዛ ብሓጎስ ንቕበሎ ድሕሪ ምባል ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኣስመራ ፀቕጢ ምውሳኽ ሃናፂ ኣይኮነን ኢሉ ኣሎ። ናይዚ ወርሒ እዚ ፕሬዚደንት ባይቶ ፀጥታ ናይ ቬኔዙዌላ ኣምባሳደር ራሚረዝ ኤርትራ ንኽበፅሕ ብፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ተዓዲሙ ከም ዘሎ ብምግላጽ እቲ ከም ኣቦ መንበር ኮሚቴ ማዕቀብ ኮይኑ ዝካየድ ዘሎ ዑደት ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ከም ዝውደብ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ኣምባሳደር ኤርትራ ግርማ ኣስመሮም ብወገኑ ባይቶ ፀጥታ ንዘይሕጋዊ ጎበጣ መሬት ኤርትራ ብኢትዮጵያ ሸለል ምባሉ ኣብ ዝቐፀለሉ እዋን ብዝተፈብረኸ ክሲ ዝተነብረ ማዕቀብ ክልዓል ኣለዎ ኢሉ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ኣብዚ መወዳእታ ሰሙን ግጭት ምንባሩ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ ከባቢ ነቀምቲ ብተኽሲ ዝተዓጀበ ግጭት ከም ዝነበረን ኣብ ምብራቅ ሸዋ ጉደር ከባቢ ዝሓለፈ ዓርቢ ምስ ሓይልታት ፀጥታ ብዝተፈጥረ ግጭት ናይ ክልተ ሰባት ህይወት ምጥፍኡን ውጥረት ምዕሳሉን ካብቲ ቦታ ዝተረኽበ ምንጭታት ሓቢሩ። ብካል ወገን ኣብ ዞባ ጉጂ ቦርየ ወረዳ ባህላዊ ምትሕልላፍ ስልጣን ገዳ ኣብ ዝተገብረሉ እዋን ፕሬዚደንት ኦሮምያ ሙክታር ከድር፣ ኣፈኛ ፓርላማ ኣስቴር ማሞ ከምኡውን ፕሬዚደንት ኢትዮጵያ ሙላቱ ተሸመ ዝተረኽቡ ክኾኑ ከለዉ እቲ ስነ ስርዓት ባህሊ ምስ ተወድአ እቶም ሰበስልጣን መደረ ከስምዑ ምስ በሉ እቲ ህዝቢ ሓዲግዎም ከም ዝኸደ ተሓቢሩሎም። ኣብ ምብራቅ ሃረርጌ ድማ ነበርቲ ንሓደ ንበዓል ሃብቲ ተዋሂቡ ዝነበረ 1,000 ሄክታር መሬት ባዕሎም ብዓበይቲ ዓዲ ገይሮም ከም ዝተማቐልዎ ነበርቲ እቲ ከባቢ ንክፍሊ ኦሮምኛ ነጊሮም። ብኻልእ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ካብ ዝሓለፈ ሕዳር 12 ጀሚሩ ልዕሊ 200 ሰባት ተቐቲሎም ሓያለ ኣሻሓት ከዓ ተኣሲሮም ክብል ተሓላቒ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ገሊጹ። ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ብመጠን ዝሓለፈ ሓይሊ ምጥቃሞም ጠጠው ከብሉ ኣለዎም፣ በዘፈቀደ ዝተኣሰሩ ኩሎም ድማ ክፍትሑ ኣለዎም፣ ከምኡ ውን ቅትለትን ካልእ መጥቃዕቲ ሓይልን ፀጥታ ብገለልተኛ ኣካል ክጻረ ኣለዎ ክብል እውን ተሓላቒ መሰላት ሂማን ራይትስ ዋች ገሊጹ ኣሎ። ተወሳኺ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ኣብ ሶማልያ ኣብ ታሕተዋይ ሸበሌ ንኣልሸባብ ንቃፍላይ ኣሚሶን ብድብያ ከም ዘጥቅዑን እቲ ምልዋጥ ተኽሲ ገና ቀፂሉ ከም ዘሎን ነበርቲ እቲ ከባቢ ሓቢሮም። እንደገና ቅረታ፣ ኣብ ሶማልያ ኣብ ታሕተዋይ ሸበሌ ኣልሸባብ ንቃፍላይ ኣሚሶን ብድብያ ከም ዘጥቅዑን እቲ ምልውዋጥ ተኽሲ ገና ቀፂሉ ከም ዘሎን ነበርቲ እቲ ከባቢ ሓቢሮም። ኣብ ትሕቲ ዓቃቢ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ ኮይኖም ዝሰርሑ ወታደራት ኢትዮጵያ እኦም ነተን ወታደራዊ ቀረባት ዝፀዓና መካይን ይዕጅቡ ነይሮም። ዝወረደ ጉድኣት እንተሃልዩ ገና ኣይተፈልጠን። ብካልእ ዜና ናይ ሶማልያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዑማር ሻርማሂ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ኬንያ ንሓፂር ግዜ ምእሳሮም መንግስቲ ሶማልያ ተቃውምኡ ኣስሚዑ። እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ክወፅእ እንተተፈቐደሉ እኳ ምስኡ ዝነበሩ ገሊኦም ኣባላት ፓርላማ ኣብቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ጃሞ ኬንያታ ከም ዝሓደሩ ተጠቂሱሎም። ጠንቅቲ ማእሰርቲ ወይ ጠንቅቲ ምትሓዝ ነፋሪት ቀዳማይ ሚኒስትር ሶማል ፕሮቶኮል ጥሒሳ ዝብል ምዃኑ ገለ ምንጭታት ኬንያ ጠቂሶም ኣለዉ። ፖሊስ ኡጋንዳ ንመራሒ ተቃዋምቲ ኪሴቢሲጀ ሎሚሶኒ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ምእታዊ ተፈሊጡሎ ኪሴቢሲጀ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝተካየደ ሃገራዊ ምርጫ ኡጋንዳ ተጭበርቢሩ እዩ ክብሉ እውን ርኢቶም ሂቦም እዮም። ጀፍ ካስተርን ጀምስ ባትን ዘዳለዎ ዊንታ ኪዳነ ክተቕርቡ እያ።
መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ዝኾኑ ኪዜ በሲጀይ ነቲ ምርጫ ተጭበርቢሩ እዩ ዝብል መጎቶም ወግዓዊ ንምግባር ሎምሶኒ ናብ ዋና ቤት ፅሕፈት ናይቲ ምርጫ ኮሚሽን ንምኻድ ኣብ ምድላው ከለዉ ፖሊስ ንቤት ፅሕፈት ፓርቲ ብምኽባብ ንኪዜ በሲጀይ ካልእቲ ፓርቲ ንምቁፅፃር ምርጫ ዝግልገለሉ ሓበሬታታትን ወሲዶም። ኪዜ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙናት ብተደጋጋሚ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ፖሊስ እንተነበሩ እኳ ኣብቲ ምርጫ ከም ምስታፍ ግን ኣይዓገቶምን። ፖሊስ ብወገኖም ነቶም መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ካብ ዝሓለፈ ዓርቢ ዝፀንሕሉ ናይ ገዛ ማእሰርቲ ናብ ትሕቲ ቁፅፅር ዝኣተውሉ ምክንያት ኣንጻር ኣወት ፕሬዚደንት ሙሰቨኒ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ከካይዱ ይኽእሉ እዮም ብዝብል ምዃኑ ገሊፆም። እዞም መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ድማ ንደገፍቶም ኣንጻር ማእሰርቶምን ውፅኢት ምርጫን ተቃውሞ ከካይዱ ፀዊዖም ኣለው። ብመሰረት ወግዓዊ ውፅኢት ሃገራዊ ምርጫ ኡጋንዳ ፕሬዚደንት ዮወሪ ሙሰቨኒ ዳግማይ ብ61 ሚእታዊት ክዕወቱ ከለው ኪዘይ ድማ ብ35 ሚእታዊት ምርካቦም ይሕብሩ። ፕሬዚደንት ዮወሪ ሙሰቨኒ ብዕልዋ ኣብ 1986 ዓ.ም ፈረንጂ ስልጣን ካብ ዝሕዙ ንድሃር ነቲ ሃገር ን30 ዓመታት ክመርሑ ፀኒሖም እዮም። ሕጂ ኸ ኣብዚ ምርጫ ምዕዋቶም ብምግላጽ ስልጣኖም ንኻልእ 5 ዓመታት ኣናዊሖም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኡጋንዳ ነበርን ብውልቂ ተወዳዳሪ ዝነበሩ ናይ ጎ ፎርወርድ ቲም ዝተባህለ ጉጅለ ዝኾኑ ኣባማ ሞምባዚ ፕሬዚደንት ዮወሪ ሙሴቨኒ ተዓዊቶም ዝተባህለ መንበሪ ገዝኦም ብወታደራዊ ፖሊስ ኡጋንዳ ምኽባቡ ሓቢሮም። ቀዳማይ ሚኒስተር ተሃገር ብማእከናት ዜና ተሃገር ኣቢሎም ምንቅስቓስ ሞምባዚ ከም ተሓፅረውን ኣይሓቡን።
ቅድሚ ሎሚ ኣሲሮምኒ ነይሮም። ጋዜጣይ ከይዝርግሕን ሬድዮ ተሃገር ድማ ኣብ እዋን ጎስጓስ ከይጥቀምን ከልኪሎምኒ ነይሮም።
ልኡኽ ተዓዛቢ ጉጅለ ሕብረት ኣውሮፓ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ነቲ ዕብለላ መራሒ ፓርቲ ብምንቃፍ መንግስቲ ፈታኒ ኩነታት ይፈጥር ኣሎ ኢሎም። ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኡጋንዳ እውን ኩነታት ማእሰርቲ መራሒ ተቃዋሚ ፓርቲ ኪዜ በሲጀይ ከም ዘሻቅሎ ሓቢሩሎ።
ዜና በዚ ተፈፂሙ ኣሎ።
የቐኒልና ተወልደ ንዜና ዝረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀምፃብ ክንሓልፍ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ካብ ዝሓለፈ ሕዳር 12 ጀሚሩ ልዕሊ 200 ሰባት ተቐቲሎም ሓያለ ኣሽሓት ከዓ ተኣሲሮም ክብል ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች ገሊፁ። ሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ካብ መጠን ዝሓለፈ ሓይሊ ንምጥቃሞም ጠጠው ከብልዎ ብዝፈቐደ ዝተኣስሩ ኩሎም ክፍትሕሎም፣ ከምኡ ውን ቅትለትን ካልኦትን መጥቃዕቲ ሓይሊ ፀጥታ ብገለልተኛ ኣካል ክጻረርዎ ክብል እቲ ተሓላቅ መስራት ገሊጹ ኣሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ግቡእ ሕቶ ሓቲቶም ብጌጋ ግንዛቤ ዝተሳተፉ ክፍትሑ እዮም፣ ናይ ምፍታሕ መስርሕ እውን ተጀሚሩ ኣሎ ክብሉ ገሊፆም ነይሮም። ሳሌም ሰሎሙን ምስ ኣብ ሂማን ራይትስ ዎች ምክትል ሓላፊት ጉዳያት ኣፍሪካ ዘካየደቶ ቃለ ምልልስ ምኒ ኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር 2015 ዓ.ም ተጀሚሩ ኣብ ክልል ኦሮምያ ብሰፊሑ ዝካየድ ዘሎ ሰላማዊ ተቃውሞ ሓይሊ ፀጥታ ኢትዮጵያ ብሓይሊ ይዕፍኖ ኣሎ ክብል ዝገለፀ ሂማን ራይትስ ዋች ካብ መበገሲኡ ጀሚሩ በብዕለቱ ሰባት ይቕተሉን ብዘፈቐደ ይእሰሩን ኣለው ኢሉ ኣሎ። ወታደራዊ ሰራዊት ዝሓወሰ ሓይሊ ፀጥታ ሰላማዊ ሰልፊ ይገብሩ ንዝነበሩ ሓያለ ሰባት ብቐጥታ ተኪሱ ቀቲሉ ኣሎ፣ ብኣሽሓ ዝቁፀሩ ብዘይ ክሲ ኣሲሩ ኣሎ ኢሉ ኣሎ እቲ ጉጅለ። ኣብቲ ጉጅለ ምክትል ጉዳያት ኣፍሪቃ ሌስሊ ሌፍኮ ንመሳርሕትና ሳሌም ሰሎሞን ካብ ዝበለቶ
government response to these protests since November has been disproportionate, has used excessive force.
ካብ ሕዳር ጀሚሩ ምላሽ መንግስቲ ካብ መጠን ዝሓለፈን ዘይተመጣጠነን እዩ። ገፊሕ ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት እዩ ኣብ ልዕሊ ዞም መብዛሕትኦም ሰላማውያን ዝኾኑ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ዝተፈፀመ። ብዙሓት ካብኣቶም ከዓ ትሕቲ 18 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ተምሃሮ ካልኣይ ብርክን ዩኒቨርስቲ እዮም። መንግስቲ ኣብ ታሕሳስ ዝሃቦ ምላሽ ነዞም ተቃውሞ ሰልፈኛታት ምስ ሽበራ ዝተተሓሓዙን ብካብ ወፃኢ ዝተደፋፍኡን እዩ ዝብል ኣገላልፃ ኣዝዩ ዝርብሽ ኣገላልፃ እዩ። እዚ ከዓ ሓይልታት ፀጥታ ንምውፋር ኣስተዋፅኦ ገይሩ እዩ ትብል። መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰላማዊ ተቃውሞ ዝህቦ ምላሽ ብዝምልከት ሕማቅ ፀብጻብ እዩ ዘለዎ ትብል ሌስሊ ሌፍኮ።
On a number of issues, on a range of issues, and on a number of occasions over the last 10 years. So sadly, what we're seeing in terms of the you know, the type of response by the security forces, this is not unique. The use of brutality.
Ab hayale gudayat, ab buzuhat gudayatin fitz amitatin, abzahalif asart amitat bizahizin kunat mizraanayon zitoha ba'inat millash haylat zatan izanaylomuful yaykonan. Nisalamaw taqamon mi'ifan, chakkan sugumt musad, nawwixizit anhibahli yutibil. Ab kamzizbalu taqamon hukat kihullu khamzikhil zatahatata taykonan nizbalat lesli lefko, shuqat abalat تازه تأثیر مهلاوم نبرت منگستن ولق هفتن زنده در خمزلون فلوتیو از تقبل نتیابلون منگست تحت نزبلم نفرد مقرب مسالیو گنکا نتام سب او مسالات زجهاسون زقتلون عبالت حید زتا نفرد نزی مقرب مخنیات ای خون نیتبل ات مجلس اتحلا سب او مسالات حیل تا زتا منگستی کمّت انز حال فحیل متکامم تا تقبلو بزفق آدز تا آسر خلّم کفتحو زستفت اما قتلت بجلل تنی اکال كتسعر اللووي للوم عبد الحالف سومون ان ذي او ايق على متأيق هيبوم زنبرو من نيسر كومنيكيشن اتو جيتا تشوردا كم زمبالوم ززكاريوم
تجري هنا يمبت اياك ايه لمانسات بلو بتساسات اقلزاني منهم بشتت بندد هنا تقلزاني الكامسرتو
قبو ازغوانا حتو مصل نمالعال للوم بزتقاقي قنزابة وون انتغونا بقيقا عبز قنزابة تمسرتوم قن قبو حتو بمقرابوم زتعاصرو وقنات انت اليوم كمزيعتهم زعام السلسابات محرات كمزو وهابوم منگست اتکل لگالی تلو تجبر اون کاون جمیر لو.
گن نزح تو مثال سبب گرم زیت لیگونسی زل عال و جنات گن تحت تزخون لسرعت ون کهولی یلا ملو.
نابتی کلای سب صاحب کن حلف.
هیلاری کلینتن دونالد ترامپن زحلف قدم عب کلیت جزعت ها تبستخاید متصاری مرچات عویت مالو ات مهرن متهلاقن ونکسیلو گبره گبره مدن توسقه حیزولو.
عب نیوادا تبستخاید مرچا هیلاری کلینتن نتان حانحین سنتر برنی ساندرز بیس ابیب دمسی مسعارم نی دموکرات پارتی و کلو پریزیدنت حسی یونایتد استیتس نمخان نمرحیر کبا. عوض هيلاري كلينتون بدرجة هاجر أبز تزرق حمر ببزلون حيا الدقف زحبر سبزغنة ساندرز كندي دقفتهم كابزخون ومناء سي عدمسي بتوسخي نبزحات دقفتي ديموكراسي بارتي نمسحاب بزوح كسر حلوهم يبلو تن تنتي هيلاري كلينتون دحري ناي نيفادا عوضا ندقفتن أبز اسمعوه مدرة
Some may have doubted us but we never doubted each other
بزوحات تترات إرام نيروم نحنا نسخم جن فتيم نايت ترات أرنان زيناتكم عوتيو كبيد نحنح بمقبارم نسنيتر ساندرسون قعدس بلكم قبلو مدلي كاب كلو خرنا تخفل جزات بموزع نزار أخمون نهن نحرن نقول لكم كمسجنكم فتو
سنيتر ساندرسون كم زكربو نقدميت أمي تمالو
I believe that when Democrats assemble in Philadelphia
أفلات ديمقراطياوي بارتي أبزقت الحملة فيلادلفيا نغوباي كسيو مغلو اب تاريخ يونايتد ستس ابي بوليتيكاو معرف زبحال وصيت كنرينا
بوغان ريبابليكاي بارتي ديتا دونالد ترامب اب زحلفه اب نيو هامشير بقرنت مالك ادم دما اب ساوث كارولاينا اب استخايده مبعتاي مرجع مستعوتو حزون يمرحلو
tomorrow morning we'll be back but i just want to congratulate the other candidates there's nothing easy about
صباح خن ملسينا نقولم تودادر تگن نادای کجال تعلم دلی کزارو کم دلی نپرزدنت نت مورد در کلیل کم دکونیو کبید زد الان چکاننیو تبعونیو کت عوض کلها تبعیو سلها گرنا ایلنا عوض ناکتصلیو
نای فلوریدا سنتر مارکو روبیو نای تکساس سنتر تد کروز بس ابیب دمس سعیرام کال ایوس یمالو زی کم زیلون نهالو جید بوش ابتنای کدام مرچا رابعای درجه دحر موسام وفرام تاتو آبیلو مالو ودن حاون نای کدام نای یونایتد ستیتس پریزیدنت تات مالتوون ودوم نی پریزیدنت جورج ایچ دبلیو بوش حاوم نی جورج دبلیو بوش زخانو جید بوش بزکای رو وفری کوری علاخویلام زلسل کدام دیموکرات اب کفلگز ات ساوز کارولاینا ریپابلیکا وندما اب نیوادا اما بعد های مرچا کنم سویم.
ناب سپورت های سوپ سپ کن حلف.
ገንዘብ ዲባባ አውሽቲ ማልተታት አብዝ ተሳተፈት ሁሉ ጉያ 3000 ሜትሮ ንሐድሽ ክብረ ወሰን በመመዝጋብ ተዓዊታ አብ ስፓኝ ገንዘብ ቅድሚ ክልተ ማልተታት አብ ስቶክሆልም ስዊድን አዳራሽ ቅድድም ማይል ሐድሽ ክብረ ወሰን ከመዘ መዝገበት ይዝከር ካል ኢትዮጵያዊ አብ መላ አፍሪካ ውድድራት በ5000 ሜትሮ ተዓወተ ልዑል ገብረ ስላሰውን ንሞሮካዊ ሶፊያን ቦካንታር በመቀዳም ተዓዊቱ አብናይ ጉያ ንኡሳን ክብረ ወሰን ሒዛ ዘላ ጐዲፍ ጸጋይ ብወገና ኣብ ግላስጎው ኣብ ዝተኻየደ ኣብ ውድድራት 1500 ሜትሮ ንኢትዮጵያ ዝመበቀላን ሆላንዳዊ ዘግነት ዘለዋን ሲፈን ሓሰን ኣብ ዛዛሚ ሜትሮ ቀዲማ ብምእታው ስዒራ ኩዕሶ እግሪ ንሎሚ ውፅኢት ግጥማት ከይኮነ ክሳብ ሎሚ ብበዝሒ ሸቶታት ናይ ዘመዝገቡ ከዋኽብቲ ተሰለፍቲ ጋንታታት ስፓኝ እንግሊዝን ፈረንሳይን ክንሕብረኩም ካብ ግጥማት ላሊጋ ዓዲ ስፓኝ ክንጀምር ቀዳማይ ዘሎ ወዲ ኡራጋይ ሉዊስ ስዋረዝ 25 ሸቶታት ካልኣይ ወዲ ፖርቱጋል ክርስቲያን ሮናልዶ 22 ሸቶታት ሳልሳይ ወዲ ፈረንሳ ከሪም ቤንዘማ 19 ሸቶታት እዮም ኣርጀንቲናዊ ሊዮነል ሜሲ 15 ሸቶታት ራብዓይ ደረጃ ካብ ግጥማት ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ቀዳማይ ካብ ሌስተር ሲቲ ጀሚ ቫርዲ 19 ሸቶታት ካልኣይ ካብ ቶተንሃም ሃሪ ኬን ካብ ኤቨርተን ሮማሉ ሉካኩ 16 ሸቶታት ክልቲኦም ኣብ ካልኣይ ደረጃ ኣለዉ ሳልሳይ ካብ ዋትፈርድ ኦድዮን ኣጓሉ ካብ ሌስተር ሲቲ ሪያድ ማህረዝ ካብ ማንቸስተር ሲቲ ሰርጊዮ ኣገሮ ሰለስቲኦም 14 ሸቶታት ሒዞም ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ኣለዉ ናብ ግጥማት ሊግ ፈረንሳ ክንሰግር ቀዳማይ ዝላታን ኢብራሂሞቭች ካብ ፒኤስጂ እዩ 26 ሸቶታት ካልኣይ ቤንያሚን ሞካጆ ካብ ሎሬንት 17 ሸቶታት ሳልሳይ ሚኪ ቤሱያ ካብ ማርሰይ 15 ሸቶታት ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ይርከቡ ንመንጎኛዊ ክዓሪፍሪ ቀይሕ ካርድ ዝመዘዘሉ ተጻዋታይ ንባዕሉ ካብ ሜዳ ብቀይሕ ካርድ ተሰጊጉ ኣብ ግጥማት ሊግ ቱርክ ጋንታ ትራብዞን ምስ ጋንታ ጋላታ ሰራይ ኣብ ተጻወተትሉ እዋን መንጎኛ ፍጹም ቅላዕ መቕጻዕቲ ንጋንታ ጋላታ ሰራይ ኣብ መበል 86 ደቂቓ ድሕሪ ምሃቦም ተሰለፍቲ ትራብዞን ተቖጢዖም እዮም ሓደ ካብ መንጎኦም ግና ቀይሕ ካርዲ ካብ ኢድ ዳኛ መንጢሉ ነቲ ዳኛ ንባዕሉ ይኣክልልዎ እንተኾነ ተገልቢጡ እቲ ዳኛ ነቲ ዓለወኛ ተሰላፋይ ጋንታ ትራብዞን ካብ ሜዳ ኣባሪርዎ ኣሎ እታ ጋንታ 4 ተሰለፍታ ብቐይሕ ካርዲ ተኸታቲሎም ስለ ዝተሰጎግዋ ብ7 ተሰለፍቲ ንኽትጻወት ተገዲዳ እያ ንደቂቓታት መወዳእትኡ ናይ ኣጸበቐላን ተሳዒራላ 2-1 ብሽክለታ ጋንታ ብሽክለታ ኤርትራ ኣብቲ ሞሮኮ ዘዳለወቶ ውድድር ሎሚ ተዓዊታ ኣባላት እታ ጋንታ መኽሰብ ደበሳይ ተስፎም ዕቕባ ማርያም ኤልያስ ኣፈወርቅን ኣማኒኤል ገብረ እግዚኣብሔርን እዮም ጋንታ ኤርትራ ነቲ ሰዓት ውድድር ኣብ 1:15.07 እያ ጠጠቢላቶ 58 ሴኮንዳት ድሒራ ካልኣይ ዝኣተወት ጋንታ ሞሮኮ ክትኮን ከላ ሳልሳይ ደረጃ ዝሓዘት ጋንታ ኣልጀርያ እያ 1:02 ድሒራ ብምእታው
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ካልእ ጸብጻብ ክንሓልፍ ኣብዘን ዝቕጽላ 5 ዓመታት ኢትዮጵያ ብምግቢ ርእሳ ክትኽእል እያ ጥራሕ ዘይኮነ ብጽፈት ሕርሻዊ ፍርያት ንዓለም ክተስደምም እያ ኢሎም ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት ዓመታት ኣማይቲ ኢትዮጵያውያን መራሕቲ ሕርሻዊ ንግዲ ኣብ 4 ኣህጉራት ኣብ ዝተዳለዉ 20 ዓለምለኻዊ ኤግዚቢሽናት ተሳቲፎም ንሕርሻዊ ፍርያት ሃገሮም ከም ዘላለዩ እውን ተገሊጹ ኣሎ መለስካቸው ኣምሃ ንዝለኣኸልና ሪፖርት በትረ ስልጣን ክቐርቦ እዩ
ዩስኤኣይዲ ወይ ከዓ ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ ጨንፈር ኢትዮጵያ ኣብዘን ዝሓለፈ 5 ዓመታት ንልዕሊ 1,000,000 ሓረስቶት ዝተፈላለየ ኣገልግሎት ከም ዝለገሰ ይጠቅስ ኣብ ንግዲ ፍርያት ሕርሻ ንዝተዋፈሩ ኣስታት 6,000 ሰባት እውን ቋሚ ዕድል ስራሕ ከፊትሎም እዩ ኣብቲ ትካል ሓላፊ ዕዳጋ ሕርሻዊ ንግዲ ሚስተር ቫለንስያ ኣዳምስ ዩስኤኣይዲ ንምዕዋት እቲ መርሃ ግብሪ $50,000,000 ከም ዘውዓል ሓቢሮም ሓላፊ ዩስኤኣይዲ ጨንፈር ኢትዮጵያ ደንስ ዌዘር ብወገኖም እዚ መጀመርያ እምበር መዛዘሚ ኣይኮነን ባህላ እዮም
We are celebrating the end of AMP and this first phase of agribusiness marketing development.
ንቀዳማይ ምዕራፍ እዚ መርሃ ግብሪ ኢና ንዛዝሞ ዘለና። መወዳእታ ስራሕትና ግን ኣይኮነን። ካብ ልበይ ከምዝኣምኖ ኣብዘን ዝቕጽላ ሓሙሽተ ዓመታት ዋላ እውን ንዊሕ ጉዕዞ እንተተረፈና ግን ይኣምን እየ ኢትዮጵያ ንመግባዊ ጠለባታ ምሉእ ንምሉእ እናማልአት ብሕርሻዊ ውፅኢታ ንዓለም ክተስደምም እያ።
USAID ንሓረስቶት ትግራይ ኣምሓራ ኦሮምያን ህዝብታት ደቡብን ኣብ 260,000 ሄክታር መሬት ስልጠና ሂቡሎ ብኽነት ድህረ ፍርያት ንምቁፅጻር ዝዓለመን 169 ሚልዮን ዶላር ዝተበጀተሉን ስልጠና USAID ሓረስቶት ካብ ከባቢኦም ከይረሓቑ ፍርያቶም ንክሸጡ ከም ዘኽእሎም እውን እቲ ሓበሬታ ገሊጹ። ተረባሕቲ እዚ ፕሮግራም ድማ ኣፍረይቲ ቡን፣ ሰሊጥ፣ ዕፉን፣ ዓተር፣ ስርናይን መዓርን እዮም። ሚኒስትር ዴታ ሕርሻን ሃብቲ ተፈጥሮን ኢትዮጵያ ኣቶ ወንዲራድ ማንደፍሮ ብወገኖም እቲ ተረኺቡ ዘሎ ተመክሮ ክቕጽል እዩ ጥራሕ ዘይኮነ ምሩፅ ተመክሮ እውን እዩ ኢሎም ይገልጽዎ።
The lessons that are learned and the benefit and achievements that we have really
ዝረኸብናዮም ኣስተምህሮታትን ረብሓታትን ክቕጽል እዮም ጥራሕ ዘይኮነ ናብ ካልኣይ መደባት ሕርሻን መደባት ምዕባልን ትራንስፎርሜሽንን ኣብ ንሳገረሉ እዋን እናሰፍሑን እናተመሓዮሽን ክኸዱ እዮም።
እዞም መደባትን ዕውት ውፅኢታትን ኣብ ኢትዮጵያ ምቕጻሎም ኣገዳሲ እዩ። ቫኔታ ኣዳምስ ኣብቲ ትካል ሓላፊት እተራድኡ እቲ መርሃ ግብርኤን እቲ ፕሮግራም ከም ዝቕጽል ኣይጠራጠርን ይብላ።
What are the key ingredients to sustainability? The first ingredient is partnership.
ከምዚ መስለኒ ኣብ ምቕጻል ዞም መደባት ምትሕብባር ተቐዲሙ ዝስራዕ እዩ። ብዙሓት ሓገዝቲ ኣለዉ ማለት ጻዕርታትና እውን ማዕርዩ ዝተዓጻጸፈ ክኸውን እዩ ማለት እዩ።
ኢትዮጵያውያን ነጋዶ ፍርያት ሕርሻ ኣብ ኣርባዕቲኡ ኣህጉራት ዓለም ኣብ ዝተዳለዉ 20 ኤግዚቢሽናት ፍርያት ሕርሻ ከም ዘቕረቡ ተፈሊጡሉ። ብመሰረት እዚ ፍርያት ኢትዮጵያ ኣብ ካርታ ዓለም ኣስፊሮሞ እዮም። ብዝተኣሳሰረ ዜና እቲ ዓለምለኻዊ ትካል ተራድኦ ኣሜሪካ ብከምዚ ዝኣመሰለ መርሃ ግብሪ ኣቢሉ ንመርሃ ግብሪ ሕርሻ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣበርክቶ ከም ዝገብር እውን ተገሊጹ እዩ። መርሃ ግብሪ ንግዲ ሕርሻን ዕዳጋን ኣብ ኢትዮጵያ ፊድ ዘ ፊውቸር ቀለብ ንጽባሕ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ናይ ዝተግብርዎ ፕሮግራም ቀንዲ ክፋሉ ምዃኑ ይፍለጥ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ክንሓልፍ ኣብ ናይ ሎም መዓልቲ ትሕዝቶ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ፈውሲ ፀረ ትኳን ዝመሃዘ ኢትዮጵያዊ ተመራማራይ ክነቕርበልኩም ኢና። ግርማይ ገብሩ እዩ ኣሰናዲእዎ። ቀፅል ግርማይ።
ንጉሰ ገብረ መድህን በዓል ሞያ ቅመማ ኣፋውስን ሕብረተሰባዊ ጥዕናን እዩ። ኣብዚ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ኮሌጅ ሳይንስ ጥዕና ዶክተር ተወልደ ደገሰ ይሰርሕ። ንጉስ፣ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሎሚ ዘይተፈተነ መድሓኒት ፀረ ትኳን ምሂዙ ኣቕሪቡ ኣሎ። ሕፅር ብዝበለ ንጉስ መን እዩ ዝብል ኣላልዮም ንሰማዕትና?
ቅድሚ ሕዚ ናይ ሕማቕ ናይ እግሪ ጨና መጥፍኢ መድሓኒት ምሂዘ ኣፍልጦ ተዋሂብኒ ካብ ኢትዮጵያ ሳይንስ ቴክኖሎጂን ከምኡ ውን ተምሃሮ ሲኦስ ዝበሃል ናይ ምዘና ስለ ዘሎ ኣብኡታት ይፅገሙ ስለ ዝነበሩ መፍትሒ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ብዝብል ቅልል ብዝበለ እንግሊዝኛ ናይ ፋርማሲ መፅሓፍ ኣዳልየ ተምሃሮ ሓጊዛቶም እያ ማለት እዩ። ስለዚ እን ስራሕቲ ቅድሚ ሰሪሐ ኣለኹ።
ሕዚ ናብ ትኳን መፅኻ ኣለኻ ፀረ ትኳን ክትምህዝ ዘበገሰካ ነገር ኣሎ ዶ?
ኣብዚ ሕዚ እዋን ትኳን ብጣዕሚ እዩ ዝስፋሕፋሕ ዘሎ። ኣጋጣማን ንበይሰብ ናብ ገጠር ከባቢ ገይሸ ነይረ ኣብኡ ብጣዕሚ ይፀጊሙኒ ክድቅስ ኣይከኣልኩን። ስለዚ ዝታይ መፍትሒ ክንገብረሉ ኣለና ብዝብል ንሓሰብኩ ፀኒሐ ናብ 3-4 ዝኾኑ ኬሚካላት ሞኪረ እዚ ኣብታ መበል ሳልሲቲ ፅቡቅ ለውጢ ርእየሉ ከም ዝቐትሮም ብደንብ ርእየሉ ድሕሪኡ ሓደ ኬሚካል ካብ ዝኸውን 2-3 ዝኾኑ ተሓጋጊዞም ዶ ብደንብ መቐተልዎ ብዝብል ብንእሽተን መጠን ኣብ ላቦራቶሪ ሞኪረ እዮ። ፅቡቅ ሰሪሑ ድሕሪኡ ናብ ገጠር እውን ወፂና ኣብ ከባቢ ክኩፍቶው ዝበሃል ምኾኑ ክንፍልካ ሞኪርና እዮ። ፅቡቅ ውፅኢት ርኢና ኣሎ። ድሕሪኡ ያው ሳይንሳዊ ብዝኾነ መንገዲ ከመይ ክቀማም ኣለዎ ታይታይ ተኸትልካ ክስርሕ ኣለዎ ብዝብል ብዓብዩ ምስ ናይ መቐለ ዩኒቨርስቲ መምህራን ተሓባቢርና ክንሰርሖ ተዳሊና ንሃገራዊ ሳይንስና ትክል ዘውፅ ውድድር ሓሊፍና ኣጋጣሚ ብዝኾነ ፀገም ተሰሪዙና ዝገርመካ ካብ ጥዕና ዘለዋ ሴክተራት ቀዳማይ ወፂ ነይሩ ዝኾነ ፀገም ተሰሪዙና እምበር ፅቡቅ ኣፍልጦ እዩ ዝኸድ ዘሎ።
ንጉስ፣ ቅድሚ ሎሚ ፀረ ትኳን ዝተፈላለዩ ኣፋውስ ኣይነበሩ እንዲኦም ሕዚ እንታይ እዩ ዝፈልዩ ትስኻ ሕዚ ምሂዝካዮ ዘለኻን ቅድሚ ሎሚ ንፈልጦም ፀረ ትኳን ኣፋውስን?
ፅቡቅ ሕቶ፣ ቅድሚ ሕዚ ብዙሓት መድሓኒታት ኣለዉ ኣፋውስ ኣለዉ እዮም። ግንሶም ታየም ኬሚካላት እዩ ጸረበላ ንጽህይ ትቀመሎም ዲዩ ትፈላለይ ሐሳኹ ትጥቀመሎም ዝተፈላለይ ኬሚካላት ኣለዉ ንኣብነት ንምጥቃስ ከምኒ ኦርጋኖፎስፌት ዝበሃሉ ካርባሜት ዝበሃል ኣለዉ ፓይሬትሪን ዝበሃል ኣለዉ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ዝማላታይን ዲዲቲ ዝበሃል ንኣብነት ኣለዉ እዩ ሕዚ ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ብዝተገበረ ፅናዓታት እዚኦም ክልተ ጉዳእት ኣምፅኦ ሓደ መርዚ እዮም ኣብ መደቀሲ ኢካ ትጥቀመሉ ንወዲ ሰብ ጎዳእ እዩ ካልኣይ ከዓ እቲ ኸሚካልሲ ከምቲ ናይ ቀደም ክቐትሎም ይከኣልን ተፃዊሮም ነቲ መድሓኒት ማለት እዩ
ለሚዶሞ
ተላሚዱ ማለት እዩ ዋላ ብዕደጋ እውን ዘለዎ እዚ ፍኒት እናተባሃሉ ዝፅውዑ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ይቐትሎምን ዋላ እቶም ናብ ግብርና ዝውዕሉ መርዝታት እውን ክቐትሎም ይከኣልን ዘሎ ስለዚ እዚ መሰረት ብምግባር ኣነ ሕዚ ዝሰራሕዎ ሜንታ ፔፐራታ ሜንታ ከረሜላ ዝስርሐሉ ንኣብነት ናይ ሰዓል ከረሜላ ንብሎ ዋላ ጨንኡ ስነ መዓዛቅቲ ኩሉስ ወዲ ሰብ ዝሰትዮ ዝውሕጦ እያ ካብ ሰለስተ ኬሚካላት እየ ሰሪሐ እየ ዘሎ ስለዚ እዚ ህፃናት ይውፅኡ ኣቑሑ ውፃእ ገለ ከይተባሃለ ስኢል ካብ ገዛኻሲ ልክዕ ከም ዲዮዶራንት ወይ ከዓ ከም ኤር ፍሬሸር ዝበሃል ኮፍ ኢልካ ኣብ ዓራትካ ድዩ ኣብ ገዛኻ ክትረጭ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ንወዲ ሰብ መርዚ ይኮነን ሰብ እናሃለው ቆልዑ እናሃለው ክትረጨ ትኽእል ኢኻ እዩ
ክንፀግ
ይኽእል እዩ ንዚ እውን ካብ ቁፅፅር መድሓኒት ኢትዮጵያ ናይ መርዛማነት ምርመራ ገይሮም ፅቡቅ ኣለኹም ንወዲ ሰብ ፀገም የብሉ ቀፅልሉ ኣብ ጥቕሚ ይውዓል ኢሎም ሲ ትሪያ ለለካ እዚኣ ሰርቲፊኬት ሂቦም ኣለዎ
መረጋገፂ
ተዋሂቦ እዩ ብ2007 ዓመተ ምህረት ማለት እዩ ዋነት ዋላ ዓነት ርስርጫ ነ ይምርሖ እምበር ዝድግፍኒ ኣለዉ በዓል ሞያታት ምሳይ ዝሰርሑ
በዓል መን እዮም ምሳኻ ተሳቲፎም ዘለዉ
ሪሰርች ውፅኢታዊ ዝኸውን በይንኻ ካብ ትሰርሖ ካብ ዝተፈላለዩ ሰብ ሞያ ኢኻ ሓቢርካ ክትሰርሕ ዘለካ ንኣብነት ኣነ ናይ ኣፋውስ ቅመማ በዓል ሞያ እየ ካሊእ ከዓ እንታይ ዓይነት ትኳናት እዮም ኣነስተይታ ኣየነይቲ እያ ወዲ ተባዕታይ ትኳን ኣየና እዩ እደት ዕብየቶም ናይቶም ትኳን ዝፈለየኒ ሞ ከዓ ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዶክተር መኮንን ዶክተር ኪዳነን ዝበሃል ኣለው ንሶም ኢንቶሞሎጂስትስ በዓል ሞያታት እዮም ካብ ዓይደር ከዓ ሓደ ከማይ ፋርማሲስ በዓል ሞያ ረዳት ፕሮፌሰር ዳግም ዓሊ እኒኦ ካብኡ እውን ብባዮስታት በዓል ሞያ እውን ዶክተር ወንዲወሰን ኣሎ ስለዚ ምሳይ ሓዊሱ ሓሙሽተ ምሁራት ኢና ብዝንሳተ ዘለና ማለት እዩ
ብሃገር ደረጃ መረጋገፂ ዋንነት ምህዞ ረኪብኩምሉ ዲኹም ንጉስ ተዋሂቡካ ኣሎ ዶ
ናይዚ ምህዞ በዓል ዋንነት ነታ ናይ ሕማቅ ናይ ጨናእግሪ መጥፊ እምበር ረኪበ ነዚ ገና ኣብደት እዩ ዘሎ ሓቲትና ኣለና ንሽዱሽተ ወርሒ እወጅ እዩ ተቃውሞ ዘለዎ መን ኣሎ ተባሂሉ ብሓደ ግዜ ይወሃብን
ሃገራዊ ሚኒስትሪ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ግን ኣመልኪትኩም
ኣመልኪትና ኢና ዎ ዘድሊ ሓበሬታ ኩሉ ሂብና ኢና
ካብኡ ድሓር እቲ መረጋገፂ ምስተዋህቦ እዩ ግብራዊ ዝኸውን ማለት እዩ
ናብ ዕደጋ ክኸውዕል በዓል ዋንነት ተይኮነስ ዘድሊ ናይ ድሕንነት እዩ ዘድሊ በዓል ዋንነት ካሊእ ሰብ ከየምርቶ ሓለዋ እዩ ዝግበረልካ ናይ ድሕንነት ናይ ቶክሲኮሎጂካል ስተዲ ሰርቲፊኬት ስለዝተዋሃበና
ክተፍሪ ትኽእል
እዩ ምምራት ስ ክንኽእል ኢና እዩ
ስለዚ ሕዚ ንጉስ ኣብ መወዳእታ እንታይ ኹም ትደልዩ ምናልባት ምሳኹም ሓቢሮም ክሰርሑ ንዝደልዩ ሰብ ሃፍቲ ክኾን ይኽእሉ ሰብ ሞያ ኣብ ውሽጢ ሃገር ነወፃእን ዘለዉ ከመይ ኹም ተተኣናግድዎም
ሓደ ምርምር ወይ ሪሰርች ክስራሕ ከሎ እቲ መጨረሻ ዓላማ ናብ ሕብረተሰብ ክወረድ እዩ ንሕና ኣብዚኣ ሰሪሕና ኣብ ጠረጴዛ ወይ ኣብ ሸልፍ ክነቕምጣ ኣይኮነን ስለዚ ንሕና ሕዚ እዚ ብፍልጠት ንሕና ሒዝና ኣለና ምሳና ሓቢሩ ክሰርሕ ዝኽእል በዓል ሃፍቲ ድዩ ብፍላይ ኣብ ኬሚካል ዘርፍ ተልዮም ሓቢርና ንምስራሕ በርና ክፍት እዩ እየ ክብል ዝደሊ
ንጉስ ገብረ መድህን ክብረት ይሃበለ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን
ይቐኒልኒ ኣነ እውን ዝዕድል ስለ ዝተዋሃበኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ይቐኒልኒ
ኣነ እውን ግርማይን ጋሽኡን ብዙሕ የመስግን ብዙሓት ርእቶታት በፂሖምና እዮም ግዜ ስለ ዝሓፀርና ግን ክነቕርቦም ማይከኣልናን ይቕሬታ ንሓትት ብዝኾነ ሕዚ እውን ፅሓፉና ደውሉልና ኣብ ዝቕፅል ንምቕራብ ክንፍትን ኢና ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳካም ቁፅር ስልኪ 2222592 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ባርከስ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ንሎም ማዓንቲ ዝተዳለዉ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ገብረ ገብረ መድንየ ሰላም ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.